ar saimnes komisijas lēmumu?
Nu, es domāju, ka no tā jau nemainās argumenti, vai viens, vai četri. Ja argumenti neiztur kritiku attiecībā uz četriem, tad tie paši argumenti neiztur kritiku arī uz vienu. Pretējā gadījumā tā ir selektīvā justīcija. Tad ir jābūt ļoti nopietniem likuma pārkāpumiem tieši manā darbībā pierādītiem, un tikai tad tas lēmums var tikt uzskatīts par tiesisku. Tā kā pašlaik es redzu, ka tas ir pretiesisks lēmums, kas ir vērsts tieši pret regulātoru vadītāju arī, kurš, protams, pārstāv šo regulātoru arī pēc likuma. Tā kā viss tās pašas problēmas, uz kurām es norādīju jau agrāk attiecībā uz šo lēmumu projektu, tās paliek spēkā, un te nav stāsts par manu personu, te ir stāsts par regulātoru neatkarību. Tas stāsts paliek spēkā.
Bet tas, ka vienojās tik, nu, viens tikai deputātas komisijas loceklis balsoja pret un tik ļoti vienojās, tas liecina laikam arī par to, kāds varētu būt saimnes balsojums.
Jā, bet tas nemaina to tiesisko jautājumu būtību, ka tas ir tā tad nav viss tiesisks lēmums, kā tam vajadzētu būt regulātoru gadījumā, jo mēs neesam politiski atbildīgas amatpersonas, tas nedrīkst būt motivēts politisks lēmums. Tam ir jābūt tiesiskam lēmumam. Mēs neesam politiski amatpersonas. Ir jābūt pierādītiem ļoti noteiktiem likumā paredzētiem pārkāpumiem manā personiskajā darbībā. Manas personiskās darbības izvērtējums šeit kopumā padomus priekšsēdētāja amatā arī nemaz nenotika. Tika izvērtēts tikai šis tātad iesniegums, kurš bija attiecināts uz visiem četriem, trīs no adresātiem tik pēkšņi izņemt ārā, un šie pārmetumi tika beigās attiecināti tikai uz mani, kaut arī mēs esam kolēģiāla institūcija, kur visus lēmumus pieņem balsojot. Es vispār vienpersoniski nevienu lēmumu nevaru pieņemt, un, kā jau tika arī norādīts, ne jau es sev esi ievēlējis pa priekšsēdētāju, un arī ne saēma. Tad kur šeit ir tiesiskuma loģika, un kur ir taisnība?
Kāda būs jūsu rīcība, ja saim nākamdēļ nobalsos par jūsu atlaišanu no amata? Ko jūs darīsiet?
Nu, to rīcību es izvēlēšos tad, kad būs pieņemts attiecīgais lēmums. Bet kadrā gadījumā es domāju, es citēšu Jāni Čaksti. Taisnība vienmēr uzvarēs. Un šis stāsts nav par dimantu. Šis stāsts ir par neatkarīgu regulātoru un par sabiedrisko mediju pāraudzību Latvijā.
Varētu vērsties satversmes tiesā vai kaut ko tam?
Es saku, konkrētie rīcības ceļi tiks attiecīgajā brīdī izvēlēti, un vēl cieņa nav galā un nebeigsies.
Bet ar jums jau jūs esat konsultējies?
Nu, mēs visu laiku te konsultējāmies ar juristiem.
Un jūs pats arī esat konsultējies ar juristiem, kādā tādā ripotiešu jūsu saimu?
Nu, es saku, par konkrētiem soļiem tiks izlēmts tad, kad būs pienācis tas laiks izlēmt.
Bet...